Sveiki visi, InfoCovid, InfoCasto žiūrėtojai ir klausytojai. Šiandieną pakalbėsime su gydytoju genetiku ir virusų sekoskaitos išmanytoju Mariumi Šukiu. Sveiki, Mariu.
Sveiki, gerą dieną.
Kaip jūs laikotės?
Gerai, manyčiau. Vis tiek optimistinės gaidos, vis girdžiu, kad žmonės kalba, kad virusą jau tikriausiai greit atsikratysim, tai manau, kad tas šviesa jau tikrai artėja.
O kaip vat, būtent gydytojai, genetikai gyvena šiuo pandeminiu laikotarpiu per visas bangas, sakykime? To darbo padaugėjo, sumažėjo, kas vyksta?
Gydytojom genetikam iš tikrųjų dviprasmiškai labai, nes kai buvo pati pirma banga, tikrai buvo sustabdytas daugelio poliklinikų, daugelio gydytojų darbas ir buvo palikta tik ta, sakykime, umiausia, ekstremaliausios tos situacijos, kurios galėtų judėti. Tai mums gal buvo, mes truputį ir džiaugiamės, kadangi, kai dirbam su retomis ligomis, ratai lygai reikia labai daug laiko skirti, labai daug literatūros, labai daug analizuoti. Ir sumažėjus pacientų srautui, mes tikrai galėjom daugiau skirti to laiko, galėjome daugiau analizuotis ir daugiau gvildenti tų mislių. Tai tas tikrai padėjo. Dabar pacientų srautas jau patruptai grįžta į tą jau standartinį, tai tiesiog mes jau tikrai artėjom prie tos jau rutininės iki pandeminio, kaip sakyti, to režimo.
Bet jaučiu, kad tų genetinių ligų, retų genetinių nesumažėjo iš tikrųjų, tik tiek, kad pacientai greičiausiai nesikreipdavo.
Taip, tikrai jie nesikreipdavo ir iš tikrųjų, ne vienas pacientas, galima sakyti, gal ir gerai darydavo, kadangi daugelis genetinių ligų, ypač, sakykime, saugusi, jos nėra tos pirmo būtinumo, kad reikėtų čia ir dabar kažką daryti. Tai tikrai, nes ir žinom, tikrai ne vieną atvejį, kur pacientas tiesiog pasirinko kol kas nekeliauti gydymo įstaigą, palaukti, va, kol atsirasta geresnės sąlygos ir tada bandyti įsitirti, ieškoti tų priežasčių, nes tikrai manau, kad jie ir gerai daro, nes ypač, kai buvo gruodžio mėnesį, tikrai gydymo įstaigose buvo, nu, taskim, telkinys tuo atveju ir tikrai buvo galima užsikrėsti. Dabar, aišku, jau truputį jau gerėja, kadangi visi medicinos specialistai yra vakcinuoti, nu, gal beveik visi, tai tas tikrai jau galima atstatyti jau patrupti į normalias vėžės.
Ir patys žmonės bus vakcinuoti, aišku, tam, tikėkime, pasieksim tą masinę vakcinaciją ir tą kolektyvinį imunitetą, sakykime, tai tada...
Tikrai taip, nes čia matau gražias prognozes, kad viso Europoje iki Liepos mėnesį, man atrodo, 70% jų tikimasi. Tai tikrai, jeigu tai bus, tai tikrai, manau, čia bus galima šventę daryti.
Žinau, kad jūs tikrai gerai išmanot virusų sekoskaitą.
Išmanau kažkiek taip, kadangi mūsų įstaigoje tai teko pradėti daryti vienok ar kitok genetiniams ligoms nustatyti naudojimą sudėtingą diagnostiką. Ir tą diagnostiką buvo galima pasikinkyti ir būtent virusų diagnostikai. Tai dėl to, kad mes ją turim, mums tiesiog, kaip skait, nu, teko prisiderinti ir taip apie viruso sekostą mums kažkiek jau žinom, kažkiek galima papasakoti, nes dalį rezultatų irgi teikiam į nacionalinę visuomenės sveikatos priežiūros laboratoriją, kurie paskui yra apibendrinami ir teikiami visuomeniai ir daromi tam tikri sprendimai.
Nu, papasakokit, tai paprastai, tiesiog nereikia labai sudėtingai apie virusą, nu kas jie tokie, nes žinom, tikriausiai visi žiūrovai žino bakterijų sukeltą plaučių uždegimą ir aišku, tos virusus, nu kas jie tokie, kas iš viso čia, iš kur jie, kas jie tokie?
Taip, atrodo iš tikrųjų ganėtinai paprastas klausimas, bet kuo daugiau galima gilintis, tuo atrodo viskas sudėtingėja. Bendrai virusas galima būti parazitas, kuris taip gali sukelti ligas, gali nebūtinai sukelti ligas, ir kuris turi savo kažkokią genetinę medžiagą ir jinai yra apsaugota tam tikru apvalkalu kapside. Ir jų įvairovė yra labai didžiulė. Tai ta genetinė medžiaga gali būti DNR, panašiai kaip žmogaus, RNR. Jinai gali būti dvi grandelinijinė, susisukusi į tam tikras struktūras, žiedinė. Ir tai lemia tam tikras viruso savybės. Ir aišku, visada dar iki šiol tikriausiai yra diskusija, ar virusas yra apskritai gyvas. Tai ta diskusija dėl to, kad jeigu paimsim virusą tiesiog kažkur aplinkoje, jame nevyksta jokie procesai metabolizmo, energijos, apykaitos, replikacijos, niekas. Ir tik tai, kai jis patenka į ląstelę, tai yra santykiai su ląstelės receptoriais, patenka ir tada pasikinka jau būtent ląstelės mechanizmus savo naudai. Tai tiesiog aktyvuojasi ir tada patenka viruso genetinė medžiaga į ląstelę. Ir ląsteliai esantis mechanizmai, ar ten fermentai, ribosomas, ar kiti, kurie skirti viruso baltymų gamybai, tai pačiai kapsidės baltymam, ar pačiai genetinės medžiagos dauginimui. Tai vadinasi, visą laiką virusas yra miegantis, nieko neveikia, tik tol, kol aktyvuojasi ir tada gali kažką blogo nuveikti. Tai virusų įvairovė tikrai yra didžiulė, egzistuoja virusų, kurie yra netgi didesnė negu bakterijos ir jų net genetinė medžiaga, sakykime, yra ganėtinai didžiulė palyginimui vienas milijonas bazių porų iš stambiausių virusų, kai, pavyzdžiui, SARS-CoV-2 virusas, jo genomo dydis yra apie 30 tūkstančių bazių porų. Tai aišku, kuo turime didesnį genomą, to galima daugiau koduoti dalykų, to galima daugiau kažkokių, nežinau, reakcijų, procesų, požymių išgauti iš viruso.
Tai greičiausia, tas kodas ir nulemia, kaip patekti į ląstelę, kaip, sakykime, toje ląstelėje veikti, ne? Nes ten yra ir nukerpami tie receptoriai, paskui ten pasidauginama ir taip toliau.
Taip. Čia iš tikrųjų irgi galima gal grįžti prie to, kaip virusai apskritai atsirado, nes yra daug teorijų ir visa kita, nes viena teorija taip, kad tam tikra viruso medžiaga būtent yra iš to paties šeimininko ląstelės, nes šeimininko ląstelė yra segmentai koduojantis baltymą ir būtent virusas sugeba atpažinti tą baltymą vien dėl to, kadangi jis iš ten yra kilęs. Tai būtent viruso, kaip sakyt, genetinė medžiaga yra viskas, kas reikalinga, kad galėtų virusas funkcionuoti. Tai egzistuoja iš tikrųjų parazitinių formų, kurios yra tik genetinė medžiaga be kapsidės, tai yra viroidai. Egzistuoja ir prionai, kurie yra tiesiog kaip ir baltyminė struktūra, kuri irgi gali užkrėsti tam tikras ligas. Irgi tiesiog, sakykime, stambi molekulė, kuri gali vykti kažkokį katalitinį aktyvumą ir vykdyti kažkius procesus. Tai aišku, sunku sakyti, kur čia ta gyvybė, kur ne. Bet jau, kaip sakyti, tokia gamta, kaip pasakyti, tokia esame ir surėdyti.
Nu, bet tikri parazitai, nes iš tikrųjų būtent pasitelkia tą visą ląstelę, kad toliau egzistuotų ir toliau daugintųsi.
Tikrai taip. Čia iš tikrųjų, nu, jeigu galiu pridėti, nes pačiam labai įdomu, pavyzdžiui, SARS-CoV-2 viruso, kaip gali išgauna skirtingus fermentus, tai vienoje RNR molekulėje, kurią dažnai galima laikyti atitikmenį mūsų pačių ląstelių informacinę RNR, tai yra pagrindas, iš kurio galima sintezuoti baltymus. Ir mūsų organizmas yra sutvertas taip, kad iš vienos molekulės mes gaminsim tik tai vieną baltymą. Nes vienas genas sukuria kažkokią vieną informacinę RNR, kuri nukeliauja į ribosomas. Tai virusas irgi turi tik tai vieną RNR, bet sugeba pagaminti apie 27 skirtingus baltymus. Ir jis turi tą padaryti, naudodamasi būtent mūsų ląstelės mechanizmais. Vadinasi, mūsų ląstelės mechanizmai yra prašytos taisyklės, kaip tą daryti. Ir virusas, būtent SARS-CoV-2, turi tam tikrus, kaip pasakyti, kaip apeiti žmogaus genomo taisyklės, kad būtų galima išgauti daugiau visokių produktų. Tai vieno atveju susintezuoja ilgą baltymą ir jį sukarpo, kitu atveju mechanizmus, kurie sustabdo baltymo gavybą, padaro klaidelę, kuri lemia, kad nebeatpažįsta stabdymo mechanizmą ir juda toliau. Tai iš tikrųjų virusas, kaip tas parazitas, kiek jis sugeba daug padaryti, netgi nustabu, kad kaip taip galėjo evoliuciškai pasiekti tokį rezultatą. Tai tas iš vienos pusės tikrai nustabu, iš kitos pusės, kad tiek evoliucija sukelia tokias ligas. Tai to gal irgi neišvengsim.
Nu, jis tikrai taip prisitaiko, kaip jūs sakot. Dar plus yra, kad paskui, sakykime, išėjęs, tai dar apgauna ir interferono visą sistemą ir gali, na čia dar giliau yra visų mechanizmų, kuris visiškai sugeba mus iš proto mūsų ląstelės išvesti iš tikrųjų.
Tikrai taip, nes čia irgi labai buvo žiūri diskusija tarp tų koronavirusų, nes jie turi, sakykime, standartinius baltymus, fermentus, kurie reikalingi viruso replikacijai, turim struktūrinis ir turim papildomus genus, kurie koduoja kažkas papildomus fermentus, kurių anksčiau ta funkcija nelabai ir būdavo galvojama svarbi, nes tarp kitų koronavirusų. Ir dabar va, taip atsiranda duomenų, kad tam tikri va, tie papildomi genai, jie savukoja su mūsų imuninės sistemos komponentais, kurie leidžia, kaip pasakyti, truputį apeit, truputį pabėgti nuo tų elementų. Tas taip.
Aišku, kaip tuos virusus nustatyti? Na, sakykime, aišku, visi dabar žino PGR-as, antikūnais, jų, sakykime, susidariusiai jau mūsų imuninės sistemos atsaką nustato. Bet kaip dar galima nustatyti, ar yra kažkokių metodų?
Tai tie metodai, iš tikrųjų, bendrais atvejais ir galime suskirti. Va, kaip sakėt, kai yra antikūnai ar antigenai, galime ieškoti būtent, ar jų sąveikos, ar tiesiog viruso baltymų ieškoti, išskiriant iš kokios terpės. Ir kiti tyrimo metodai tie, kurie remiasi jau viruso genetinės medžiagos paieška. Tai taip dabar vieni patikimiausių, kurie egzistuoja, tai yra besiremintis PGR metodika, polimerazės grandinės reakcija. Ir tai norėtų įsigalvoti, kad tai nėra, kaip sakyt, pati polimerazės grandinės reakcija kaip diagnostika, bet tai yra diagnostikos etapas. Nes pati polimerazės grandinės reakcija lemia, kad mes pagausinam virusą ir pagausinam tik tam tikras sritis, kurias mes domina. Ir tada pridedam kažko papildomai, kas leidžia pamatyti, ar ta vieta tikrai yra ar nėra. Tai dažnai tai yra pasitelkiama realaus laiko polimerazės grandinėse reakcija ir tada mes galime įrodyti, kaip sakyti, papildomai zondais. Man labai patiko UK istorija, kaip iš tikrųjų pas juos tas britiškas variantas buvo nustatytas, nes PG reakcijos metu tai buvo pagausintos tam tikros viruso vietos, tai dažniausiai gausimas tos, kurios galvojama yra reikšmingiausias, tai pavyzdžiui S baltymas, M, E ir taip toliau. Tai vadinasi, yra keli papildomi zondai, kurie būtent tvirtinasi prie šitų genetinių sričių, kurios yra spindi šitos baltymus. Ir kad nepadaryti klaidos, naudojamas ne vienas zondas, bet pavyzdžiui trys. Tai vadinasi, jeigu tikrai yra SARS-CoV-2, mes turime iš trijų zondų tris signalus. Ir jie pastebėjo, kad vietoj trijų pradėjo gauti du signalus, vadinasi, toje vietoje, kur tvirtinasi prie S geno, zondas nebetinka, tai vadinasi, įvyko kažkas naujo ir neaišku, kodėl. Ir paskui, aišku, padarius pilną geno, pilną viruso genetinės medžiagos tyrimą, buvo galima įsiaiškinti, kas įvyko. Tai vieni tyrimai taip leidžia įvertinti tik, sakykim, taip trūpti aklai, ar tai yra tikrai tas virusas, ar tam tikro viruso šeima. Ir tada atsiranda sekoskaitiniai tyrimai. Sekoskaitiniai vadinasi, po tyrimo mes galime įvardinti konkrečią viruso seką ir jie tada lyginti su kažkuo, ką galima pavadinti normą. Tai tik tokie tyrimai ir leidžia atskirti viruso tas atmainas, linijas, kur kilo mutacijos ir iš kur tos mutacijos, sakykime, atkeliavo. Jeigu turime tos, sakykime, pamenykime, taikininius tyrimus, kaip polimerazės ir sekoskaitiniai, tai irgi toliau gali būti klasifikuojami. Kaip ta realaus laiko PGR, kaip jau pridedant įvairių papildomų reakcijų, nustatyti daugiau įvairių elementų ir taip pat yra sekoskaitos įvairių tipų alternatyvų, kaip mes galime tą padaryti. Tikrai ir Lietuvoje buvo ne vieno tipo technologija ta pasitelkta, dabar apsistojusi ties vienu.
Tai pagrindė jūs detektuojate irgi mutacijas, nes PGR, kaip ir suprantu, neužtenka mutacijom, taip, nustatyti. Na, galbūt įtarti galima, bet patvirtinti sekoskaitos jau reiktų.
Taip, mes įtarti galime, iš tikrųjų su PGR galime pritaikyti reagentus, kad nustatytų vieną arba kitą mutaciją. Tai yra, kad, pavyzdžiui, mes žinome, būtent kokią ten E484K mutaciją ir būtent reagentas pritaiktas būtent tai mutacijai. Bet visom galimom mutacijom su PGR mes nesukursim. Tai su Sangers, su apskritai sekosta, ar tai yra Sanger, ar tai yra naujos kartos vėlgi yra įvairių variantų, ar tai yra trečios kartos. Tai gavę virusą, visą virusą seką, mes galime tada, kaip sakiau, lyginti su kažkia norma. Norma šiuo atveju iš tikrųjų yra pirmą kartą įskirta iš Vuhano regiono ta viruso linija ir tada visas pasaulis būtent su ją lygina ir tada galima kaip atskaitos tašką imti, palyginus seką, kuriuose vietose tos raidytės pasikeitė. Toliau, kaip pasakyti, jai įplintant, vien pagal tai, kas nuo ko kito, mes galime atsekti ir plitimo kelius. Tai kas yra labai patogu, kad ta sekoskaita apskritai ne tik atleidžia įvardinti mutacijas, bet leidžia ir įvardinti, kaip efektyviai mūsų karantinas veikia. Labai gražus pavyzdukai buvo iš Amerikos infekcinių ligų kontrolės centro, kai, pavyzdžiui, galima paimti vienos ligoninės sekoskaitos duomenis, pavyzdžiui, 100 žmonių užsikrėtė, paimti, nuskaityti tik tai 10 ir palyginti viruso sekas tarpusavyje. Jeigu visos viruso sekos yra identiškos, beveik identiškos, tai galima galvoti, kad į ligoninę buvo atneštas vienas atvejis ir jisai išplito. Vadinasi, ligoninės viduje nebuvo laikomasi pakankamų reikalavimų. Jeigu randam skirtingas linijas, vadinasi, nuolat buvo įnešama naujai, vadinasi, ligoniniai pačioj neplito, o tiesiog iš pacientų iš kažkur kitur atkeliavo. Tai tas gali būti ne tik tai, kad mūsų ligoninė, tai gali būti mūsų miestas, regionas, šalis, ir mes taip galime stebėti, iš kur atkeliavo kokios viruso atmenos, tiesiog ir ne tik atvietoje, bet ir laikė.
Tai o tai kiek maždaug procentų nuo visų tyriamųjų PGR-ų užtenka sekoskaitinių tyrimų? Kiek procentų? Nes įvairių, sakykime, literatūroje tai na, įvairiai rašo, ne? Ir įvairiai rašo, kiek kas atlieka Europoje, sakykime. O tai kiek maždaug va, tas toksai optimumas būtų?
Tikrai, kaip sakyti, aš negaliu paprieštarauti kažkokiam literatūros šaltiniui, kad aš geriau žinau negu jie. Tai iš tikrųjų tas skaičius ir nėra, pasakykime, kažkoks optimalus. Kuo turime daugiau, tuo geriau, nes tuo geresnį vaizdą galime susidaryti. Nes jeigu sakiau, pavyzdžiui, ligoniniai turim 100 atvejų, paimam 10, tai galėjo būti tikrai, kad 11, 12, 13, jie buvo visiškai skirtingos lokalizacijos, iš kur atkeliavė ir visa kita. Tai vienas tikrai sunku nustatyti, koks skaičius yra reprezentatyvus ir kartais tas remiamas kartais labiau netgi ekonominiais, kiek mes esam pajėgus, kiek mūsų aparatūra, žmonės, ištekliai ir kokį vaizdą darysim. Tai dažnai taip tai yra apie 5%, apie 10% laikoma, kad galima gauti tą pilnesnį vaizdą ir sekti. Aišku, svarbu, kad tie mėginiai būtų reprezentatyvus, tai nes iš skirtingų vietų, kuriuose mes tikimės kažkos...
Kaip ir Anykščiuose dabar irgi nauja mutacija, sakykime, kažkokia lietuviška, nes visi nori tos lietuviškos mutacijos ypatingos. Aš mačiau, kad tam filogenetiniam medinu jau yra, kad lietuvių yra ta mutacija jau seniau įvykus, čia tokia kitokia kažkokia Anykščiuose. Tai...
Taip, pagal filogenetinių medžio analizę, kaip gerai sakot, ten iš tikrųjų, kas yra daroma, imamas viso pasaulio sekos ir mes lyginame tarpusavį ir bandome sekti, kas iš ko kilo, vadinasi, tai parodo viruso evoliuciją. Ir dar kai buvo pirma viruso banga ir buvo pirmi išplėtimai Italijai, Ispanijai, turėjom ispanišką variantą ir iš tikrųjų pirmoji bangoj buvo sienas globaliai uždarytos Europoje, Europos mastu, taip sakykim. Ir kai tik sienos atidarė, mes pamatėm, kad tas ispaniškas pasklido po visas Europos šalis ir visose Europos šalise viduje mutavo. Tai praktiškai kiekviena šalis gavo tam naują savo unikalią atmainą, tikrai yra ar latviška, ar tam kokia švediška, nes tiesiog jų tiek atsirado. Ir taip virusai, kaip sakyti, jie ir toliau mutuoja, ir jeigu mutuoja pakankamai mum, kurias galvojam, svarbios viruso plitimo, lygos sunkumo atveju, mes tada sakom, gal tai yra nauja linija, kurią jau reikėtų pavadinti nauja linija. Tai taip, tas yra Anykščiuose, kur yra su jau ta E484 atmaina, tiksliau mutacija. Tai irgi yra, aišku, daug diskusijų, ar tai čia buvo atkeliavusi, nes man atrodo, kiek dabar žiūrėjau daugiau domenų, kad taip jinai irgi vis tiek buvo įvežta, bet jau Lietuvoje, kaip sakyt, daugiau jau plintanti. Aišku, tik ateitis parodys, kiek efektyviai jin toliau plis, bet tikimės, kad labai sparčiai neišplis vis dėlto.
Ir kiek jinai, sakykime, dar ir kliniškai reikšminga, nes kai kurios mutacijosgi yra linkę ir išnykti, kai kurios, sakykime, na, pavojingos, bet būna visaip, nes nu, gyvam organizme dar kitaip gali pasireikšti.
Taip, apskritai mutacija viruso genome gali vykti bet kurioje vietoje, taip realiai ir įvyksta. Iš tikrųjų, kai virusas patenka į žmogaus organizmą, jis įdauginasi ir dauginimas metu tas mechanizmas, kuris sintezuoja naują grandinę, jis padaro klaidas, nes dėl niekas nėra tobulas, čia ir žmogaus tie mechanizmai irgi daro klaidas, dėl to mes prisigaudom patys mutacijų. Žmoguje, kai mes matome, kokias mutacijos vyksta, iš tikrųjų ir duomenys, kur, pavyzdžiui, paima įvairius žmogaus ėminius, kur yra viruso, randa visose vietose, bene mutuoto. Tik tai tam tikros vietos, kur mutacija kartais virusų yra kenksmingos ir virusas su jom neišlieka, vadinasi, tos vietos yra labai svarbios, kad ir būtų tik tokia, vadinasi, tam tikro, kai tyriam iš nosiario testų mėginių, jau nematysim, tam tikros lieka neutralius. Vadinasi, įvyko mutacija, nieko blogo tam nepadarė ir priklausomai, kaip žmogus toliau kitus užkritinėjo, mes galime stebėti, ar jis išplito, ar išplito, ir tai tada tokios mutacijos ir neišliks, pradinks, jeigu jos nėra adaptyvas, nėra nieko virusai duodančios naujo. O tos, aišku, kurios turi kažką daugiau, tai tikrai, kaip sakyt, gali prigyja, plinta ir taip toliau.
Nes taip pat kaip Didžiosios Britanijos par, na, kurios greičiau plinta, tiesiog Didžiosios Britanijos na, 50-70% sako, kad greičiau, nu tai jos aišku, kad adaptavosi geriau ir...
Taip, taip. Čia kartais labai net įdomi diskusijų, nes mačiau čia ir ne vienas straipsnis buvo apie, dabar tiksi, kad nesumaišyčiau raidyčių, 614, man atrodo, DIS, kai į kito, jinai buvo labai retai nustatoma prie tų metų...
Tai čia dar 2020 pradžia, jo,
taip,
čia
taip,
buvo šita.
2020 kovo mėnesį, jinai buvo retai nustatoma ir paskui jau gegužės mėnesį praktiškai visose mėginėse buvo nustatoma ir mūsų Kauno klinikų mėginėse irgi tikrai visose. manoma, kad jinai turėjo mutuoti kažkur apie sausio mėnesį. Ir iš tikrųjų buvo iš karto daug teorijų, viskas šita mutacija yra labai pavojinga, nes turi lemti kažką blogiau. Bet iki šiol neradau jokių patvirtinančių tyrimų, kad iš tikrųjų ta mutacija ir buvo. Tai, pavyzdžiui, gali būti, kad retiktinai išplito. Įdomu tik tai, kad tas buvo pavyzdukas, kad kai ėmė nusielektą smegenį su ta mutacija, kur sakiau 6-14, randasdavo didesnį viruso kiekį ir replikacijas. Bet liga nei buvo sunkesnė, nei lik labiau plito. Tai tas irgi įdomu. Britiškos, tai kai britiškos atsirado, iš pradžių buvo daromi kompiuteriniai modeliavimai, kiek S-baltymas atitinka taikinį receptorių, tą angiotensiną konvertuojančią. Ir iš tikrųjų, tada iš pradžių buvo labiau kompiuteriniais metodais spėjama, kiek jis turėtų labiau lemti užkrečiamumą. Kiek dabar matau, realūs duomenys tai rodo, kad tai labiau arčiau 50%, bet taip, iš kartais tas modeliavimas
tai,
taip skiriasi.
Įvairiai pagal skirtingų šalių patirtį ir klinikinius duomenys, aišku, žiūrint. Bet tik tiek, kad ta mutacija mane tai labiausia neramina, kad jinai jaunesnius, ane, labiau irgi linkusi apkrėsti, sakykime, labiausia pažeisti va šitas virusas, taip pat ir vaikus. Na, ieško nišos, kur adaptuotis tiesiog.
Tikrai taip. Su virusu tai kaip yra, kaip tas, kaip ir pats virusas, kai kilo, nes aišku, koronavirusų jų yra daug ir įvairiose, kaip sakyt, organizmuose, kai kuriam organizmam nesukelia irgi nieko blogo, kitiem sukelia ligas ir aišku, tik jeigu atsiranda kažkoks adaptyvus mechanizmas, jisai prigyja. Ir aišku, ir ateitie SARS tikrai tikimės kažkokių naujų mutacijų, kurios irgi gali lemti kažkokius papildomus požymis. Nes visi, kaip sakyti, virusai ir bakterijos, jie turi tą mechanizmą ir taip jie mutuoja ir mutuos ir toliau. Ir aišku, mums tiesiog svarbu, kad mes turėtume pakankamus priežiūros, stebėjimo priemonės, metodus ir kad galėtume sekti, kas vyksta, nes nuo mutacijų niekaip neapsisaugosim, nėra, kad kažkokį duosim vaistą, kad nebemutuos. Tai tiesiog tai yra tas atrodo svarbiausia, kad turėtume pakankamas priemonės būtent stebėti, kas vyksta ir jeigu atsiranda kažkokio rizikos, kad tai yra kažkas naujo, kažkas, kas gali lemti kažką blogiau, būtų imtumėms pakankamų griežtų gal priemonių, tai suvaldyti, neleisti plisti iš tos pusės.
Na, pavyzdžiui, sakykime, su gripo virusu, tai H1N1, ane, jis dabar tapė sezoniniu iš principo virusu, tai o kaip su tuo SARS-CoV-2 bus, kaip jūs manot?
Tikrai irgi daugelis mokslininkų mano, kad jis irgi taps tikriausiai sezoniniu. Gripos virusas iš tikrųjų netgi lyginant dar dažniau mutuoja negu SARS, tai sakykime, SARS net turėtų gal truputį būti pagoda, kad jis neturi tokio didelio potencialo, kaip, pavyzdžiui, gripo virusas.
Nes ir dar šeimininkų gripo gali šokinėti ten irgi, nuo žasų iki keulių ir taip toliau.
Sunku pasakyti, ar su SARS irgi nėra lygiai tas pats, kadangi tikrai audinės buvo užkrėstos. SARS virusą randama daugelį gyvybės tų formų, taip ten tie šikšnosparniai, skuvačiai. Ir tas pats principas, jeigu kalbant šokinėti, pats šokinėjimas yra labai neretas reiškinys virusų kilmiai ir skaičiuojame, kad apie 75% visų naujų virusų, kurias atranda pas žmogų, būtent yra dėl to, kad peršoko iš vienos gyvybės formos į kitą. Tai tas, taip, su gripo, kas va, dar įdomu paminėti, kad gripas turi didesnį mutacijų dažnį. Skaičiuojame, kad apie 10 kartų dažniau mutuoja. Ir gripo virusas dar turi tokį potencialą, kadangi jo genetinė informacija truputį kitaip išdėstyta. Gripo virusas yra sudarytas iš 8 RNR molekulių. Ir vadinasi, jeigu pas žmogų būna užkrečiama 2 gripo virusų atmainomis, gali sudaryti nauji deriniai. Paimti 4 RNR molekulės iš vienos atmainos, 4 iš kitos ir gauna naują derinį. Ir vadinasi, turim visiškai naują, kaip sakyt, derinio gripo viruso, į kurį gali visiškai nebereaguoti jokie mūsų nei vakcinos, nei kokios terapijos.
Dėl to tas vakcinos ir kasmet vis atnaujinamos iš tikrųjų.
Taip. Bet čia va, ką noriu irgi va, truputį pakcentuoti, kad būtent, va, kai yra toks mechanizmas, gripo virusas turi didesnį šansą sukelti naujas pandemijas, kaip ar buvo ispaniško gripo, nes jis turi tą potencialą. SARS virusas yra tik viena molekulė, jinai neturi su kuo mainytis daug, sakykime, jos jeigu vienas žmogus užkrečiamas keliamis viruso SARS atmainomis, tai gali, sakykime, taškinėmis mutacijomis, tas vadinamas gene rearrangement. Virusas, SARS virusas turi mažiau to, sakykime, potencialo. Jeigu, sakykime, gripo virusas, kuri daugiau potencialo sukelti visiškai naujas bangas ir jis jau yra prigijęs ir jis yra suvaldomas, tai noriu įsitikėti, kad būtent SARS irgi jis bus tiesiog suvaldytas, irgi gal teps netgi menkesnis negu gripo virusas, jeigu prireiks mažiau vakcinos. Sakykime, gripus sakot, kas sezoną, tai gal su SARS reikės rečiau vakcinuotis, nes ypač jeigu rasim tuos, kaip sakyt, bendras genetinės vietas, į kurias galime nutaikyti vakciną, iš kokio bendro molekulio patogeną, kuris yra labiau svarbus, konservatyvus ir nemutuos, tai tikrai tas gali gelbėti, nes tokios yra nuomonės.
Tikrai tikėkime, aš irgi skaičiau, kad vakcina bando tą pan vakciną padaryti tokią būtent su SARS-CoV-2. O ką palinkėtumėt visiems klausytojams ir žiūrėtojams?
Ką palinkėčiau, iš tikrųjų optimizmo.
Optimizmo.
Nes tikrai, kai buvo, sakykime, kalėdų laikotarpis, buvo tikrai labai niūrios nuotaikos. Dabar, ir noriu sakyti, kad dabar jau beveik jau viskas išspręsta, tik svarbu nepadaryti grubios laidos, nenusižengti tam sakyti, reikalavimam, kad tikrai nepaskatinti, kad virusas išplistų ir tiesiog tikėti ekspertais, kurie duoda rekomendacijas, ką daryti. Ir jeigu visi darysim, tai tikrai, sakykime, vasarą jau bus smagi ir nebereikės bijoti šitos pandemijos.
Taip, tiesiog visiems susiimti dėl bendro gėrio.
Tikrai taip, tikrai taip.
Na, ačiū labai už pokalbį. Taigi, po tiek žinių apie virusus, ačiū visiems žiūrėtojams, klausytojams ir iki kitų InfoCovid susitikimų. Iki!